Du lytter til Midt i sygeplejen, en podcast fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Ja, det bliver en lille smule meta i denne måned, men det er der en god grund til.
Du lytter til podcasten Mit Knæ, som er for dig, der skal igennem et operationsforløb og have et kunstigt knæ, eller dig, som er pårørende til en, der skal igennem forløbet.
Det, du lige lyttede til, det var introen til podcasten Mit Knæ, udgivet af Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet i Silkeborg. Den næste halve time skal vi blive klogere på, hvorfor podcastserien er blevet præmieret med årets Athena-pris for at nytænke sygeplejen. Og så kommer vi også ind på, hvordan en podcast kan være med til at tage toppen af presset i en travl hverdag. Velkommen til Midt i sygeplejen. Mit navn er Per Kolstrup Winkel. Og også velkommen til jer, Helle Kjær, forløbskoordinator og Henriette Appels, klinisk sygeplejespecialist. Velkommen til.
Tak. Tak.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spille et lille klip fra podcasten for at give et indtryk af, hvad det er for en nærhed til det forløb, patienterne og deres pårørende skal igennem. I forsøger at give i podcasten her. Lad os lige prøve at høre en gang.
Hvis der nu går et stykke tid fra jer bliver indstillet til at få operationen til, I også har tid til at tage mig herinde, hvad kan I så anbefale, at jeg bruger ventetiden på, blandt andet for at gøre det så udholdeligt for mig som muligt? Helle, som forløbssygeplejerske, hvad vil du sige til det?
Ja, det er jo desværre sådan, at vi har ret lang ventetid lige for øjeblikket. Det, der kan være afgørende, det er, at du prøver at holde dig så frisk som muligt. At du prøver at holde dig i gang og gøre nogle af de ting, du finder glæde ved at gøre. Nogle gange kan det være nødvendigt, at man tager noget smertestillende for, at man kan holde sig i gang. Det er ikke sikkert, at man behøver at tage det fast, men man kan i hvert fald tage det ind imellem, når man mærker, at man har ondt. Fordi hvis man går og har for ondt i for lang tid, så risikerer man, at man i stedet for at holde sig på samme niveau, som man var, fra man blev skrevet op, at man så rent faktisk går ned ad bakke.
Det er dårligere.
Ja, så man kun kan holde til sidst at sidde i en stol. Og det er bare en helt anden situation at komme herind, efter at have siddet et halvt år i en stol, end at have været aktiv. Så bliver selve forløbet lidt tungere, og man risikerer, at nogle af de sygdomme, man har, at de faktisk også går den forkerte vej. Så det handler meget om, at man både mentalt og fysisk holder sig i gang.
Okay.
Ja, Helle, der er jo rigtig mange nuancer i det svar, du kommer med her. Nok også mange flere end dem, man ville kunne læse sig til i en pamflet, eller hvordan man ellers forbereder sig på en operation.
Det, jeg forsøger at sige i podcasten, det er jo i virkeligheden det, der står i vores materiale, som du siger. Men når det bliver sat ind i den sammenhæng, der hedder, hvad kan jeg gøre selv, så får det et andet liv, når det bliver fortalt, end når man sidder og læser det selv. Det læner sig meget op af en erfaring, som vi har opbygget igennem mange år, hvor vi har holdt informationsmøde, hvor vi, inden vi alle sammen blev overmandet af coronaen, der havde vi nogle gange 40-50 mennesker, vi samlede og fortalte omkring vores forløb og var i dialog med dem, hvor det var nogle af de samme emner, vi berørte.
Men jeg tænker, når der så sidder 40-50 kommende knæpatienter herinde på Regionshospitalet i Silkeborg, faktisk lige i det her lokale, hvor vi sidder, så må der også være 40-50 fuldstændig forskellige tilgange til det at forstå, hvad det er, I står og siger. Hvis jeg kigger over på dig, Henrik, hvad er det så podcasten måske kan med de her meget nuancerede svar være med til at åbne op overfor?
Det er det her med, at vi forstår verden forskelligt, og vi oplever verden forskelligt. Hvis I lytter til podcasten, er jo også meget forskellige patienter, der er repræsenteret. Og i og med, at Helle har muligheden for at folde tingene ud, og patienterne har en mulighed for så med pårørende at gå i dialog, så får de skabt en viden og forståelse for, hvad det er, de selv kan gøre. Fordi vi handler jo forskelligt, og vi gør ting forskelligt. Budskabet er sådan set, at man skal tage det ind, der giver mening for en selv, og så arbejde med det ud fra den nuancer, som Helle og vores kollegaer kommer med, når de fortæller om det med at bruge tiden op til et operationsforløb aktivt.
Der bliver jo også ligesom malet nogle billeder og så videre. Det der med, du skal ikke gå over og sætte dig i en stol. Du skal faktisk prøve at leve dit liv videre sådan efter bedste evne, der hvor du er også, selvom det fra tid til anden går ondt. Det er måske sådan lidt noget, nogen kan navigere efter, andre kan navigere efter noget andet. Det der med at balancere, hvor meget du egentlig kommunikerer, og hvor mange billeder du skaber, og hvor mange muligheder du bygger op, det må også være en kunst i sig selv.
Det er jo en hårfin balance at formidle noget, som kan skabe et billede, der ikke skræmmer, men alligevel giver stof til eftertanke. Og det er det, der har været formålet med podcasten. Ikke at vi skal skræmme folk og udskamme og så videre, men at man prøver at skabe et billede af, hvis du gør sådan og sådan, så kan du være med til selv at forebygge, at det ender på den og den måde. Det handler meget om at give kommende patienter og deres pårørende noget handlekraft og en evne til at give dem nogle redskaber til, hvad kan de gøre selv.
Holger, du er ligesom patientens stemme i de her podcast, også selvom du ikke skal have nyt knæ. Det fortæller du også ret eller tydeligt, du ikke skal. Men du forsøger ligesom at lære os patienter, hvad det vil sige at skulle gå igennem det her forløb. Hvordan har du ligesom forsøgt at balancere det her, så man bedst muligt forstår det som ikke sundhedsfagligt? Fordi det er jo dem, patienterne, den er rettet til de her podcast.
Altså jeg vil sige, at hvad skal man sige, min største styrke i den her kontekst er måske netop, at jeg ikke er sundhedsfaglig. Så jeg tænker, at det der er meget, meget vigtigt, det er at være patientens stemme ind i samtalen. Man snakker jo tit i både litteratur og film og sådan noget omkring identifikation, altså at man som lytter og som seer skal kunne identificere sig med et eller andet i sin produktion. Og der tænker jeg, at det, der er vigtigt, det er, at en patient kan identificere sig med en potentiel, måske ny patient, som skal have et nyt knæ. Så den der identifikation fra patient til patient, tænker jeg, er noget af det allervigtigste at få fat i.
Hvordan fandt I frem til det her format, hvor du ligesom samtaler, skråstreg, interviewer de her forskellige sundhedsfaglige personer, der er jo udover sygeplejersker, så er der også fysioterapeuter, og der er en læge med, som også fortæller om forskellige elementer i det?
Det kom måske nok ret meget af sig selv, vil jeg sige. Hvis man sådan lytter eller søger sig frem på, hvad der findes af podcast omkring sundhed, så er det rigtig ofte ekspert, der snakker med ekspert. Og det er også fint, fordi at der er masser af god information og masser af god faktuel viden, men der er meget færre samtaler, hvor patienten har, hvad skal man sige, den største rolle. Så jeg vil sige, formatet kom sådan set langt hen ad vejen af sig selv, og der var ikke nogen, jeg har ikke oplevet nogen, der overhovedet har været uenige i, at det er, hvad skal man sige, en vej ind. Patientens egne kompetencer i forhold til at træffe selvstændige kloge valg, og også at håndtere sin sygdom og sin tilstand rigtigt, er jo noget af det, han har sagt, vi skal blive bedre til at formidle sundhedsvæsenet.
Og når jeg sidder og lytter de her tre afsnit omkring kunstig knæ, så sidder jeg jo sådan lidt med følelsen af, at Helle, du egentlig sidder sådan lidt der og hyggesnakker med Holger, forstået på den rigtige måde, ikke fordi jeg ikke bliver klogere, men fordi det er en god samtale. Hvor meget af det her er taget sådan fra hoften, om man så må sige, og hvor meget er der egentlig et manus, der er lavet omkring det, for at I når omkring de vigtige emner, fordi hvis det bliver alt for langt, så stopper folk jo også med at lytte på et tidspunkt.
Du må gerne afsløre, hvis...
Ja. Altså jeg tænker, hele kunsten bag det at lyde ubesvært, det er jo forberedelse. Altså at man ligesom har forberedt sig og ved, hvad det er, man har på hjerte. Og Henriette og jeg, vi har været på et podcastkursus, hvor vi har lært at lave manus og bygge en podcast op. Så det har været vigtigt for os, det her med, at dels at vi var godt klar over, at vi kunne ikke selv interviewe hinanden, og vi kunne ikke selv få det samme frem, som det lykkedes at få frem her. Så vi har fået kontakt til Holger, som lidt udenforstående, men vi kender jo Holgers stemme fra andre sammenhæng i vores e-læringsprogrammer, så vi vidste, at han havde en god stemme, og at han ville, vi havde tiltro til, at han ville godt kunne guide os igennem det. Men der ligger noget forberedelse, og vi har ikke brugt, det er ikke fordi, jeg synes, vi har brugt meget tid på det, men vi har mødtes nogle gange, og ligesom snakket os ind på, hvad var det, vi gerne ville have frem. Vi sidder jo fem forskellige sundhedsfaglige, så altså, nogle er mere vant til at stå frem end andre, så det kræver også sådan lidt prepping, det her med, at man ligesom bliver klar til at sidde og udtale sig, og at det, man siger, det bliver optaget.
Ja, hvordan har det været anderledes, den her proces, i forhold til, når I står op foran en gruppe af patienter, der kigger på jer?
Det, der var anderledes, det var jo, at vi lige pludselig sad om det samme rundebord og skulle snakke til hinanden ud fra en forståelse af, at det er patienterne, som Holger siger, der er eksperter. Hvis heller jeg skulle have lavet den her podcast, så ville vores 20-års erfaring i Center for Planlagt Kirurgi jo have båret vejen ind i det, og ikke, så var det blevet ekspert til ekspert, selvom vi havde fået patienterne til at snakke. Så jeg tror, det her med, at vi er så forskellige, og det her med, at vi gerne vil have noget faktuelt frem, og vi skulle også være sikre på, at det var korrekt, så gjorde vi faktisk det, at vi optog hele podcasten en gang og fandt ud af, at det fungerede ikke helt vildt godt. Og så var vi simpelthen nødt til at gøre det en gang til, hvor jeg så faktisk sad nede og lyttede til, at de ikke kom til at sige noget forkert, for det opleves i hvert fald. Jeg var ikke med i podcasten, jeg sad på sidelinjen, men det opleves som, at når man kom i gang med at snakke, så skulle man stadigvæk være sikker på, at det vi fortalte, og det vi kom ud med, at det var faktuelt korrekt.
En anden ting, hvor du også kommer ind, Holger, er jo også i forhold til at fordele rollerne, sådan at det ikke er en, der sidder og siger det hele. Ja. Fordi meget af det, vi fortæller om, det, altså jeg kunne have fortalt om det hele, Annette kunne have fortalt om det hele, men det er ret vigtigt, for det er jo vigtigt for os, at vi alle sammen kom til ord.
Ja, altså jeg tænker på, at den, hvad skal man sige, altså mig som vært i den der kontekst, skal jo fordele spørgsmålene på tværs af fagligheder. Sådan at lægen får en slags spørgsmål, og forløbssygeplejersken får en anden slags spørgsmål. Og det faldt egentlig ret naturligt, også i forhold til, at vi valgte ret tidligt at splitte podcasten op i tre episoder, før, under og efter operation. Og man kan sige, at lægens faglighed er jo mindre væsentlig efter operationen, fordi så er den ligesom udført. Så det faldt egentlig ret naturligt, at de forskellige fagligheder faldt ind ret præcist i forhold til episoderne.
Det at være sygeplejersk, det er jo noget, I kender rigtig meget til, også at formidle sygepleje i form af de oplæg, I har holdt for patienter her på Regionshospitalet Silkeborg. Men noget helt andet er at lave en podcast. Hvordan kommer man på den idé?
Selv har jeg arbejdet sammen altid, og vi har fået mange sjove idéer. Men siden at vi var nødt til at lægge vores informationsmøde ned på grund af corona, der har vi manglet den her dialog. Vi har manglet den her dialog faktisk primært mellem patienterne. Fordi det, der skete i det her rum, hvor vi sidder, det er, at når Helle og Annette og Tina havde fortalt omkring det her forløb, og det folk skulle igennem, vise nogle animationsfilm, så opstod der nogle naturlige spørgsmål. Og det viste sig jo, at så var der nogle andre, der sad med lignende spørgsmål, patienterne imellem, hvor nogle patienter begyndte at tale sammen, og du har også tænkt sådan, og det var da sjovt, jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle spørge. Det element, det kan vi ikke få frem i en pjæse, det kan vi ikke få frem i en animation, det kan vi ikke få frem i en almindelig video. Vi kan ikke få det frem i dialogen, sygeplejefaglig og patient imellem. Så det var faktisk det, der gjorde, og så var vi begge to kommet til at lytte til mediepodcast, og var blevet ret grebet af det, og blev enige med os selv, at man måske kunne den her patientens stemme, som vi manglede herfra, noget ind i det her medie. Så det var sådan set det, der gjorde, at vi sprang ud i det, og så havde jeg hørt, at folk har gået i gang med at lave lidt podcast for at formidle nogle andre svære ting i regionen. Så tænkte jeg, at det må kunne lade sig give sig. Så gik Helle og jeg jo i gang.
Og jeg har lyttet til faglige podcast også, men det har været monofaglige podcast, og det har typisk været en læge, der har siddet og fortalt. Altså det var ret hurtigt noget, vi kom til at tale om, at det her, det skulle være anderledes.
Og Holger, hvad er det, hvis du skal sætte nogle ord på med din faglighed, hvad er det, er podcastmediet kan, sådan som et on-demand-medie i forhold til det traditionelle informationsmøde herinde i lokalet fra 18 til 20 torsdag, hvor man skal være til stede for at få noget ud af det?
Helt grundlæggende så kan en podcast fortælle en god historie, og det er dybest set uanset, hvad det er, emnet handler om, så skal den formidles, så skal podcasten bygges op som en god, en velfortalt historie. Det er der jo, kan man sige, nogle greb til at få til at ske, og jeg tænker, at når man, hvad skal man sige, har et publikum, som jo er, må man formode, dedikeret, og så vidt, at hvis jeg er potentielt til at få et nyt knæ, så har jeg foldet ørerne ud. Men det betyder ikke, at jeg gider høre på en dårlig historie. Og der tænker jeg, at hvad skal man sige, man får simpelthen, man får brugerne eller patienterne eller tættere på, sådan rent oplevelsesmæssigt, igennem en podcast. Det virker nogle gange, som om man faktisk er inviteret med ind i et rum. Altså det er lige før, at når man sidder med hovedtelefoner på i en podcast, så føler man sig en lille smule tættere på dem, der formidler, end i så mange andre sammenhænge.
Og I bringer jo også, om man så må sige, brugerne helt med ind i podcasten i form af de her forskellige patienter, som fortæller om deres historier og deres betragtninger i forhold til det at gå gennem en operation. Og vi skal lige høre et klip igen fra podcasten, hvor nogle af dem fortæller om deres oplevelser.
Nej. Det er jeg ikke bekymret for. Nej. Jo, det eneste, jeg har tænkt, det er, at jeg ved ikke helt. Altså, der er jo begge muligheder. Der er jo fuld narkose, og der er epidural. Og det er jo sådan nogen, jeg skal snakke. Det skal jeg jo snakke med dem om.
Ja.
Jamen, at jeg vil da helt sove helt.
Der er noget med nogle byder. Og...
ja, det er der. Men altså, der kan jo læse mig til, at man også kan have nogle hovedtelefoner på, og lidt musik i ørerne, og få lidt at sove på, ikke også? Så det må jeg jo snakke med dem om.
Jamen, de videoer, jeg har set, var de jo vågne. Altså, det eneste, man kan sige, det er, det vil selvfølgelig være mærkeligt, at man kan mærke de der vrid, skråstreg, slag og sådan noget, men jeg tænkte ikke over. Igen, jeg er uddannet butikslejpede, så...
ja. Der er forskellige tilgange til det, og forskellige smertetærskler. Sådan er det jo. Vi er forskellige her i livet, og Gud skal tak og lov for det. Helle og Henriette, hvor vigtigt var det, og hvad var betragtningerne i forhold til det der med at bringe patienterne, de tidligere patienter, ind i podcasten?
Noget af det, som jeg tænker, at en podcast også kan, den kan formidle noget af det, der kan være lidt svært at tale om. Den kan sådan på en mere distanceret måde fortælle omkring noget af det, som Altså mange patienter er for eksempel nervøs for deres bedøvelse. Så derfor var det en meget væsentlig ting at have med, at have patienter til at fortælle omkring nogle af deres oplevelser og deres overvejelser i forhold til, hvilken måde skal de bedøves på, og hvordan føles det, og har de nogle oplevelser i forhold, som de gerne vil give videre i forhold til det.
Det vi sådan set havde som udgangspunkt i starten af planlægningen, det var, at de sundhedsfaglige input, det de sundhedsfaglige kommenterede ind på, det var præcis det, som patienterne snakkede om. Og det viste sig, da vi så fik vores interviews i kassen med patienterne, at det var faktisk ikke alle de områder, som var relevante at komme ind på, som patienterne, som lå højst i patienternes mindset. Altså for eksempel sådan noget som smerter, selvfølgelig. Det var tydeligt noget, som folk var meget opmærksomme på, og de her lyde og sådan. Men så var der noget andet, sådan mere processen før og under, som ikke betød øjensynlig helt så meget, men som jo alligevel var vigtigt. Så der blev man også nødt til sådan ligesom at flette samtalen sammen, så vi på en eller anden sådan glidende måde fik vendt mere end blot det, som patienterne kom ind på.
Vi har jo vores informationsmateriale, og vi har jo også, skal man sige, informationspligt. Der er jo nogle ting, vi skal informere om, og vi skal fortælle om. Det er jo ligesom også noget af det, vi er uddannet til. Men den der hårde, fine balance i, hvad er det, vi som sundhedsprofessionelle har behov for, eller skal formidle til patienten, fordi det er en god idé. Og hvad er det faktisk, patienterne efterspørger af viden, og hvad er det, der fylder ved patienterne? Fordi hvis ikke vi får det, og det er jo en erfaring, heller jeg har gennem mange år, hvis ikke man får det væk, der fylder for patienterne først, så hører de ikke efter det, vi siger. Så man bliver nødt til at møde patienterne der, hvor de er, og det var også det, vi forsøgte at gøre i podcasten, selvom der var nogle processer, som vi følte os nødsat til at skulle igennem. Så det forsøgte vi jo at få klippet sammen på en fin måde.
Selve operationen er for mange det, der fylder mest, men i podcasten gør I også meget ud at fortælle om alt det rundt omkring operationen, og også det, der ligger lige forud, og det skal vi lige høre et eksempel på her.
Men Annette, lad os tage det fra begyndelsen, altså timerne lige inden jeg kommer ind til jer. Jeg skal møde fastende, skriver I, men hvad betyder det sådan mere konkret?
Vi oplever patienter, som faster rigtig, rigtig lang tid, fordi man tror, jo længere man faster, jo bedre gør man det. Men sådan er det faktisk ikke, fordi kroppen bliver også lidt ud af balance, når den ingen mad får, og den ikke får noget at drikke.
Ja.
Så vi har en regel, der hedder, at 6 timer før man skal være på sygehuset, før man skal møde på sygehuset, der spiser man ikke noget.
Ja.
Til gengæld så drikker man noget. Okay. Drikker ikke hvad som helst.
Nej, er det noget med saftevand?
Saftevand er super godt.
Ja.
Hvis man kan tåle sukker, altså jeg kan diabetes, så er saftevand lige øjet. Fordi det giver dig krudt. Du har lidt at stå imod med, fordi din krop er en lille smule stresset, når den kommer på sygehuset. Det er de fleste, så man bruger energi. Så det er rigtig godt, og man har lavet virkelig store undersøgelser, der viser, hvis du drikker frem til 2 timer, før du skal være på sygehus,
okay.
Saftevand,
ja.
Eller hvis du har sukkersyge,
ja.
Og du drikker vand, så har du gjort dig selv en tjeneste.
Ja.
Så er du foran på point,
ja.
Ja, og det vil vi gerne have.
Det er næsten ligesom cykelrytterne,
ja.
Der skal fylde depoterne op inden den store dag.
Ja. Og det gælder jo også, som jeg har hørt Helle fortælle rigtig mange gange til patienter, det er, at det er jo godt at spise godt i tiden op til operationen.
Ja, der kommer mange nuancer ind, som igen måske heller ikke stod i den der pamflet, det er godt at spise godt op til operationen. Sådan en, man skal lige gå ud og tage sig en god steak dag ind eller noget, den bruger. Men hvor vigtigt er det at få sådan foldet det ud på mange forskellige måder, som dine kollegaer gør godt her?
Vi har jo, efter vi lukkede vores informationsmøde, der har vi jo savnet lidt en måde at kunne formidle nogle af de her små nuancer, som vi gjorde på informationsmødet. Og det er jo ikke, fordi patienterne ikke taler med en sygeplejerske, med en læge og med en fysioterapeut.
Vi har jo oplevet patienter, som har tænkt, at vi må ikke spise, vi må ikke drikke. Men så må vi gerne tage en pastil. Nej, du må ikke tage en pastil. Så må jeg gerne tage tyggegummi. Nej, jeg må ikke tage tyggegummi. Så det her med at få nuancen af, at hvor mange ting, man skal være opmærksom på, som har en indflydelse på ens eget forløb, og hvad du selv kan gøre, og hvorfor det er, vi siger, som vi gør. Det er det, som jeg tror, vi kan i en podcast, fordi hvis vi skulle skrive alt det ned, som Annette lige nu her gennemgår, så er der ikke nogen, der vil læse det, for det vil blive en stor lang side med, så må du ikke, og så skal du ikke, eller en masse punkter. Men fordi man kan udfolde en dialog sammen med Holger og sammen med Helle, så kan man lige pludselig lave forskellige og meget nuancerede vinkler på noget som at faste, men som også er, at du kan være forud på point ved lige at have taget noget at drikke. Hvis du sørger for at spise rigtig godt op til, så er du altså også forud på point. Bagefter. Så, og det er det, podcasten den kan folde tingene ud på en historie, en fortælling, og det er jo det, jeg synes, der er så fornemt ved det her.
Og så bliver jeg også lidt nysgerrig på det der med referencerne, fordi så smider du Der hopper du lige, Holger, en lille smule ud af rollen der, og så begynder du selv at smide en reference ind, selvom sygeplejersken gør det ganske godt med cykelreferencen med at bygge et depot op. Og det vil også en god del af det der med at fange flest muligt, at man maler nogle forskellige billeder.
Ja, altså jeg tænker, det er igen det der med identifikation. Og der er jo ikke så mange, der cykler, der er mange, der cykler, men der er måske ikke så mange, der cykler sådan cykelrytter-agtigt. Men alligevel, så kan man godt forstå den reference, som almindelig menneske, en læge eller en sygeplejerske, måske havde en tendens til at tage et mere fagligt, en mere faglig reference. Og det er måske der, min styrke er, fordi jeg er ikke sundhedsfaglig. Jeg er kommunikationsmand. Men trods alt i regionen, så jeg kender, hvad skal man sige, systemet en lille smule indenfra også.
Men nu er den her podcast jo så ude at leve, og den er faktisk fået et rigtig, rigtig flot liv. Indtil videre er den blevet lyttet mere end 6.000 gange i en periode, hvor der her på Center for Planarkæologi er gået sådan rundt regnet 1.000 patienter ind ad døren og ud igen. Det ser jo virkelig ned om, hvor mange gange den er blevet lyttet af patienterne, men jo ansynligt også af pårørende og alle mulige andre. Men Helle, du har din daglige gang her på matriklen. Hvordan har du egentlig oplevet, at den her podcast har gjort en forskel i hverdagen for jer?
Når vi taler hele det digitale medie, så er der jo en stor gruppe, det henvender sig til. Og så er der en mindre gruppe, som det ikke henvender sig til. Dem, som ikke har mulighed for at aflytte det. Hvis det her medie, det kan være med til at klæde den store gruppe på, så de meget hurtigere ligesom får en fornemmelse af, hvad er det her, det går ud på, så behøver man ikke helt så meget vejledning fra det personale, der går omkring patienten på hospitalet.
Og hvordan har du helt konkret mærket effekten af, at jeg ved godt, at man ikke kan stille måldata op for det, og alt muligt sætte det ind i et Excel-ark, som sikkert nogen politikere gerne vil. Men sådan din fornemmelse af, hvilken effekt det har haft?
Der er daglige tilbagemeldinger til mig om per telefon om, at patienter har lyttet til det og refererer til noget, der bliver sagt i podcasten, og vores patienter er generelt ret forberedte, inden de kommer til operation. Jeg mærker det dagligt, og vi mærker det også blandt personalet, som vi bruger det faktisk som introduktion for nyansatte og for studerende også, at de lytter til podcasten og ligesom får en fornemmelse af, hvad det her det går ud på. Så de dels ved, hvad det er, patienterne lytter til, men også at de selv får noget sådan faktaviden omkring, hvad vil det sige at gå igennem et knæforløb.
Jeg har lige et lille eksempel fra en anden produktion, som vi lige har afsluttet på AUH omkring hjertetransplantation. Altså patienter, der står til at skulle have et nyt hjerte. Og der har de lavet nogle arbejdsgange om på hospitalet, sådan at man nu ikke som tidligere som patient møder andre patienter, fordi at proceduren er simpelthen lavet om. Og det betyder jo rent praktisk, at man møder ikke patienter på samme måde. Og det er en af grundene til, at de gerne har ville have sådan en podcast her, fordi at man simpelthen gerne vil erstatte den der sådan helt automatiske patientkontakt mellem fra patient til patient, som tydeligvis er rigtig, rigtig vigtigt omkring hjertetransplantation, vil man gerne have erstattet med noget andet. Så det er sådan et meget konkret eksempel.
Og nu er du allerede inde på noget her, Holger, som jeg gerne vil tale om, nemlig perspektiverne i de her podcast. Det skal vi nok komme til lige om et øjeblik, fordi jeg godt lige tænke mig først og fremmest lige at fortælle, at vi jo faktisk os fire, sammen med en masse andre, var samlet for et par måneder siden det her lokale, fordi at vi skulle fejre den her podcast, og ikke mindst jer tre, der står bag den, fordi I vandt årets Athena-pris uddelt af Dansk Sygeplejeråd. Og så får jeg lige mulighed for at afspille en lille jingle, som jeg aldrig nogensinde har afspillet før på mit lille aggregat her, så lyt endelig med. Og det var altså ikke mig, der jublede der, men der var i hvert fald masser af juble over, fordi I vandt den her Athena-pris, Henriette og Helle. Hvad betyder det egentlig at få en pris? Fordi jeg tror ikke, I var i tvivl om, at det var et spændende projekt, I var en del af, men lige at få den der anerkendelse også af forkvinden for Dansk Sygeplejeråd.
Jeg synes, det var rigtig, rigtig stort, men det, jeg måske synes var endnu større, det var, at det var jo ikke os selv, der havde set muligheden af det her. Det var faktisk nogle af vores kollegaer og dem, der var mest skeptiske over for, hvordan sådan kan podcasts bruges i formidling til patienterne, men deres oplevelse, eller Gitte, vores gode kollega, der indstillede os, havde jo siddet med patienter, som havde fortalt hende om det. Og så hun går hjem og lytter det, og så hun læst om Athena-prisen og tænkte, det her, det passer bare spot on. For mig, så er jeg da bæret over at være indstillet også at have vundet, og det har givet nogle, og giver også nogle rigtig gode muligheder, fordi det giver perspektiver. Men det her med, at ens kollegaer mærker værdi i deres sygeplejefaglighed sammen med patienterne, det synes jeg er fantastisk.
Jeg er faktisk også lidt stolt af, at vores ledelse har været så risikovillige eller omstillingsparat, så de har tænkt, det skal I da bare gå i gang med. Prøv at gøre det, og så ser vi, hvad der sker. Og de har jo bakket 100% op om det. Og så, at vores kollegaer har taget så meget så godt igennem imod det. Det er jævnligt, at jeg får henvendelser også fra andre hospitaler og nogen, der gerne vil ud og høre, hvad gjorde vi egentlig.
Hvis ikke vi har haft Holger til at klippe og klister.
Ja.
Og hjælpe os med det tekniske, fordi vi er sygeplejersker. Og Holger er kommunikationsmand, og det kræver en viden om. Og jeg tænker også, at Holger har brugt utrolig meget tid i starten på at klippe mindre, end han gør nu her, fordi det er også noget, man skal lære. Så hvis ikke vi havde haft den hjælp fra ham af, så tror jeg heller ikke, vi har siddet med en podcast i dag.
Og Holger, nu vil jeg gerne bringe over til dig igen. Du var allerede lidt ind omkring det, omkring dit projekt, du arbejder på AUH. Men der findes jo specialkompetencer, specialiserede sygeplejersker, specialiserede komplekse forløb for patienter overalt i vores sundhedsvæsen.
Ja.
Hvad er det? Hvad er perspektiverne i podcast inden for sundhedsvæsenet med det first mover projekt, hvis man kan kalde det, som de har været med til her på Hospitalet Silkeborg?
Jeg tror, det er stort. For det første er podcastmediet jo eksplosivt stigende. Der er, statistikkerne fortæller, at der er ekstremt mange, der har hørt noget om, der er faktisk 1 million, der lytter podcast hver dag i Danmark. Så vi har ligesom et fattigt medie, som er derude. Jeg tror, at hvis man håndterer det sådan, struktureret, som netop tager patienternes stemme ind som den vigtigste, så tror jeg, at det kan have en rigtig stor effekt. Og så er der også noget, som vi også kort lige var inde på før omkring udbredelsen. Altså, hvordan er det, man får distribueret en podcast? Og jeg har jo været ret nysgerrig på, hvordan har den her lykkedes med at få 6.000 lytninger? Og det, jeg har jo ligesom kunne... vi har jo ikke nogen sådan præcis statistikker på det, eller nogen... Men det, vi fornemmer, det er, at det er faktisk meget gennem Facebook, fordi at der er grupper, som kommunikerer jo omkring kunstig knæ. Så man skal også være opmærksom på, at man skal have mange kanaler til at distribuere ved hjælp af. Og der tænker jeg, at de praktiserende læger kunne jo også være en oplagt kanal. Det kræver ikke ret meget for en praktiserende læge at stikke et lille visitkort ud med linket til en podcast. Så jeg tror, at potentialet er faktisk ret stort.
Og vi har jo været heldige, at vi har ambassadører i vores patienter også. Og vi har patienter fra hele landet. Jeg får opkald fra Sjælland, fordi vi har patienter, der kommer fra Sjælland og bliver opereret her. Så kontakter de et lokale hospital og spørger, har I også en podcast, ligesom I har i Silkeborg? Så
det er sådan, i en eller anden udstrækning, nu taler vi om den digitale tidsalder, og alt skal være så digitalt, men word of the mouth og relationer på kryds og tværs i hele sundhedsvæsenet, det har altså også en impact i at få den...
Den er kæmpe stor, ja.
Og så havde vi jo også fornøjelsen af at have nogle kandidatstuderende, som gerne ville lave et deres kandidatspeciale omkring podcasten, om det kunne bruges som medie. Og der interviewede de nogle patienter. Og det her med, at man kunne tage podcasten med, mens man stod og vasket op, eller med ned i motionscenteret, og lytte til, mens man brugte forberedelsestiden inden operationen, og lytte til podcasten, og det, man kunne gå til og fra, det var jo nogle af de tilbagemeldinger, de fik, at det var meget, meget fint, at det var et medie, man kunne lytte til, når det passede ind. Det her med, at det giver den her frihed i, at man skal ikke møde op torsdag fra klokken 16 til 18, eller mødes med Helle nede i ambulatoriet tirsdag formiddag klokken 10, eller inden ringe inden for en telefontid. Altså, det giver den her store frihed i, hvornår er det passer mig som menneske at lytte til og modtage. Fordi det er et spørgsmål om at være parat til at danse nogle tanker og forestillinger om, hvad er det faktisk, jeg skal igennem om nogle måneder.
Men jeg tænker også, at vi har en stor forpligtelse i forhold til at, håndtere processen med patienterne rigtigt. Fordi at en ting er, at læger interviewer læger. Det er ligesom deres professionelle virke. Men en patient er ikke patient, han er sagt af lyst, eller af beskæftigelse, men af noget andet. Så vi har en etisk og en moralsk og en alt mulig forpligtelse til at gøre det ordentligt. Der kan man sige, der skal vi jo være ekstremt taknemmelige for, at der faktisk er nogen, og faktisk mange, patienter, som har oplevet en rigtig god behandling i sundhedsvæsenet, som de så gerne vil kvittere for. Mine interviews omkring hjertetransplantation var et samstemmende faktisk alle, der sagde, jamen, vi vil gerne give noget tilbage igen. Men det skal vi bare forstå og håndtere på den gode måde.
Og for lige at runde af her til sidst og give måske noget perspektiv og noget motivation for nogen, der har siddet og lyttet med og tænkt, det kunne da være, at mit lille nicheområde inden for sygeplejen også kunne have gavn af en podcast. Nu sagde du, Henriette, tak skal lov for, at vi havde Holger med ombord, fordi så kunne han stå for alt det praktiske. Udover det, hvad skal man så ligesom som sygeplejerske gøre sig af overvejelser, inden man kaster sig ud i et projekt med en podcast? Fordi det er jo noget andet, og man sætter jo sig selv lidt ud foran. Og det er jo ikke alle sygeplejersker og alle mennesker i det hele taget, der synes, at det er super fedt at være den, der står forrest i bussen.
Altså helt klart, så skal du... Der skal der være klar formål. Hold og starte i den her podcast med at sige, at det er en god historie. Altså, hvad er det for et budskab, vi gerne vil have ud? Og hvad er det for en viden, som vi ikke synes, vi kan formidle på en anden måde? Eller hvad er det for nogle nuancer, som er svære at komme ind på? Vi er jo inde og snakke om det her med, at nogle gange er det svært for patienterne, hvis vi skal snakke om noget, som er intimt for dem. Eller jeg har været i gang med at producere en podcast omkring, forstoppelse i forbindelse med kirurgi. Fordi selvom vi som sundhedsprofessionelle spørger, om patienterne har gang i deres mave, eller om der er gået i luft, eller hvad vi nu kan finde på at spørge om, så svarer de dem ofte bare ja, fordi de gerne vil være pleasers og så videre, men det viser sig jo, at det er jo et kæmpe stort problem. Og den podcast, hvor Holger så også interviewer nogle patienter, så er det den her intimitet. Det, der er svært at snakke om, det kan du få frem i en podcast. Og der tror jeg simpelthen, hvis du har patienter, der har emner eller ting, de synes, der er svære at snakke om, så er det her et godt medie til at få sat nogle tanker i gang omkring det.
Du skal have et budskab, og du skal have et budskab til nogen. Det skal ikke bare være et budskab, som du selv synes er spændende. Det skal være noget, hvor du tænker, der er nogen, der efterspørger det her. Man skal ligesom have undersøgt, er det noget, holder det her? Er der nogen, der gider at lytte til det? Og det tænker jeg, at der kan man finde rigtig mange emner inden for det sundhedsfaglige, hvor der er nogen, der vil være interesseret i at lytte.
Ja, så tænker jeg også her, at det er vigtigt ikke at opfinde den dybe tallerken alt for mange gange. Og ting kan bredes på tværs af store af bælter og af landsdele. Og et nationalt netværk for patientpodcast ville jo være oplagt og opbygge, så man kunne vælge, han har sagt, podcast på tværs og udvikle formater og metoder. Blive dygtigere i fællesskab. Det virker meget oplagt og formodentlig også meget relevant. Det skal bare ligesom gøres.
Det kan være, nogen, der lytter med til den her podcast og hører den idé, der i hvert fald helt sikkert mange, der lytter med, som det er inspireret af jeres fortælling om jeres prisvindende podcast. Tak, vi var med her og fortælle om.
Selv tak.
Selv tak. Selv tak.
Anja Laursen, kredsformand her i DSR Kreds Midtjylland. Velkommen til.
Tak skal du have, Pia.
Anja, du sidder jo her jo i dag ikke bare som kredsformand, men også som en del af det udvalg, der var med til at vælge lige præcis den her podcast og det her projekt på Regionshospitalet i Silkeborg, som vinder af årets Athena-pris. En af to vinder, i øvrigt, skal jeg retligt sige. Hvad var det, du kunne se af potentiale, der gjorde, at det her var en værdig vinder?
Når der skal uddeles Athena-priser, så er der mange ansøgere, og der er mange rigtig, rigtig, rigtig flotte ansøgere, så der er ingen tvivl om, at det her det er et blandt flere, der kunne med rette have fået en pris. Sygeplejersker er virkelig dygtige til at tænke nyt og anderledes. Og det, der nemlig ligger i Athena-prisen, det er, at det skal være nyt. Det skal være nytænkende på sygeplejens vegne og sikre udviklingen af sygeplejen, som kan skalere sig op, hvis det er muligt. Det skal ligge inden for FN-17's verdensmål. Og her, der synes jeg virkelig, der er noget helt, helt nyt i sygeplejen, som kan bruges på mange forskellige områder. Når jeg sådan tænker sygeplejen tilbage, så har vi jo igennem rigtig, rigtig, rigtig mange år, formentlig altid, været udfordret af, at patientforløb, borgerforløb, kontakter med patienter skal gå hurtigere og hurtigere og hurtigere og være mere og mere effektive. Og noget af det, vi tit fortæller hinanden som sygeplejersker, det er, at der simpelthen ikke er tid nok i de møder med patienterne og borgerne til at give de informationer, der er nødvendige for at leve videre med sin ledelse, eller resocialisere, eller hvad det nu er for en udfordring, man er midt i. Men det her tid til at komme dybere ned i den information, som er nødvendig for borgerne og patienterne.
Det er jo også sådan lidt vanens magt, fordi hvis jeg skulle på hospitalet, Holger i eksemplet her, og spiller jo sådan patienten, som udfordrer de to sygeplejersker lidt, så vil jeg jo gerne være sikker på, at tingene er blevet efterprøvet 1000 gange før, og det er de typisk også heldigvis for det. Men når man så bevæger sig ud i sådan et format her, hvor det jo i højere grad er, hvornår passer det lige mig, vanens magt kontra den nye digitale tidsalder, hvor vi gerne vil have de informationer, der er nødvendige for mig, når det passer mig, og ikke læse det i en pjæse op, lige inden jeg skal ind til en samtale med sygeplejersken, så er det jo, vi bevæger os ud i, og det er Helle også inde omkring det der med, hvor meget skal jeg egentlig sige, for ikke at forvirre, men gavne patienten og sikre, at vedkommende er faktisk bedre klædt på, når vi kommer frem. Der må det også spille en fuldstændig afgørende rolle, at sygeplejerskerne hviler i deres egen faglighed, for at de kommer til at tale over sig i sådan nogle podcast, det er altså dermed faktisk gøre det modsatte af, hvad man egentlig gør, ville ønske, man gjorde. Altså at få en bedre patient, en bedre forberedt patient, når de møder op på hospitalet.
Og det sjove er, når jeg lytter til, hvad de fortæller, og når jeg ser indstilling, så er det jo faktisk lige netop det, der er mulighed for med en podcast, frem for en undervisningschance, hvor patienterne skal møde op. Der kan der jo også nå at blive sagt og spurgt om mange ting, mens i en podcast, hvor man har haft undervisning allerede tidligere mange gange, så ved man godt, hvad det er, man gerne vil fortælle patienterne. Og man kender formentlig også mange af de spørgsmål, som patienterne stiller, og dermed får lejlighed til at svare på dem, uden de stiller dem i en podcast. Så jeg synes faktisk, at det her det kan noget helt, helt andet end en undervisningsseance, hvor patienterne er fysisk til stede sammen med sygeplejersken. Og så har det jo også lige den lille fordel, borgeren, patienten kan lytte til det, lige når det passer dem. Og de kan spole frem og tilbage og høre det samme igen, hvis der var et eller andet, man ikke fik fanget, eller noget, man simpelthen har brug for at høre igen.
Tror du, det er noget, man kommer til at se mere af i fremtiden, fordi at den tid, der bliver prioriteret ind i podcast, og den måde at formidle over for patienterne, den faktisk er givet godt ud den anden vej i forhold til, at der er bedre patienter, bedre forberedte patienter, når de møder ind på hospitalerne. Helle er jo lidt inde på det faktisk.
Jeg er helt overbevist om, at det her er et super godt format, som kommer til at udvikle sig rigtig mange steder. Altså, der er potentiale både for patienterne og borgerne for at være klædt bedre på. Det kunne også være, at det faktisk er nye spørgsmål eller nye overvejelser, som man slet ikke havde tænkt over, der pludselig får tid til at komme frem. Og det gør også noget for sygeplejen selv, at man kan udvikle, hvad er det egentlig for en sygepleje, patientforløb, man skal igennem, borgerforløb, man skal igennem, og få fint det at lægge ovenpå, når det kommer i en digital udgave eller virtuel udgave, som en podcast er. Så jeg tror, der er mange muligheder i det.
Vi må holde øje med diverse podcastformater, når der kommer flere podcasts med sygeplejersker derude. Tak fordi du var med her, Anja.
Velbekomme, Pia.